Empate tamén do Perlío no partido xogado nos Pinares contra o Valve. 2-2 quedou o marcador ao remate do encontro. Adestrador do Perlío, Carlos Carballo, Vinqui, hola, que tal?
Bons días.
O equipo tivo que remontar un partido que comenzou con mal pé, non?
Sí, a verdad que sí, non? O partido estuvo moi igualado ao principio, había un pouco de respeto polos dous equipos, bueno, nunha xogada, nun balón largo delas, que sale a nosa porteira, a dianteira choca con ela, e o balón acaba dentro, árbitro da gol, bueno, é unha xogada moi xusta, podía pitar falta tranquilamente, pero bueno, pode que toque primeiro o balón, eso xa pois nos condiciona moito, non? Xa vas a remolque, a verdad o equipo deu un paso adiante a partir do gol, tivemos 4 ou 5 ocasións clarísimas, 2 balóns ao pau, pero bueno, nada, chegamos con ese 0-1 ao descanso, a segunda metade un pouco do mismo, non? Empezamos tendo ocasións, nunha xogada illada delas, un tiro que peta na má dunha xogadora nosa, pintan penalti, para min esa sí que é clara, non? E nada, fan o 0-2, antes de tirar o penalti xa facemos un par de cambios para intentar darlle un pouquiño máis de dinámica ao equipo, non? A verdad xurxe efecto, nada, metemos un 2, metemos outros 3 cambios, e as rapazas que salen dentro do banquiño, a verdad, lle deron moita enerxía ao equipo, sobre todo no aspecto físico, notouse moito, penso que dominamos claramente o final, e bueno, conseguimos un empate, para min, bastante merecido, non?
Esa é a valoración final do choque?
Sí, sí, penso que a clave esta vez foi que tiñamos 5 cambios, que é a primeira vez que vamos con 16 xogadoras en todo o que vai de temporada, o físico notouse, non? Porque normalmente acabamos os partidos moi xustas, esta vez o banquiño aportou moito.
Tal como nos adiantaba a semana pasada, o equipo dos Castros andaba mal de efectivos e acabou por retirarse. Afecta vos de alguna maneira esta retirada?
No, porque, bueno, ao final é como se non xogaran, lle descontan os puntos a todos os equipos, casi todos os equipos já habían gañado, entón penso que o único que non había gañado dos partidos penso que era o Val, bueno, o único que afecta é que ao Val lle quitaron 4 puntos e a nos 6, non? O resto dos equipos, todos penso que habían gañado, entón non afecta moito, a verdad. É unha pena porque, bueno, a todo o mundo lle gusta que haya equipos, cantos máis equipos mellor, xogar partidos, ora non xa habíamos xogado, pero bueno, hai equipos que descansarán unha semana, non?
Uh-huh. E que tal andas tú para a próxima semana de efectivos?
Ben, temos unha baixa dunha xogadora, pero bueno, xa te digo que ahora mismo recuperamos con, temos a Adriana, que empezou xa a semana pasada, recuperamos a Sandra, que debutou esta semana, había seleccionada en pretemporada, lle dieron alta esta semana, bueno, andamos aí, Jenny, a porteira está tocada nun dedo, entonces está xogando de xogadora, Aroa de porteira, fixemos aí un cambio, a verdad me sorprendeu gratamente Aroa, en vez de ter 2 baixas, pues temos 2 xogadoras máis.
Que non é pouco.
Esta claro, próxima, tal como estamos.
Efectivamente. Esta próxima fin de semana que entramos xa na xornada 21, competides en Oleiros, co Obrero. Están no furgón de cola. Sería importante gañarlles, non?
Sí, sí. Hai que, non podes confiarte, non? Porque é un equipo que, a verdad, mellorou bastante. De feito, nós aquí solo lle gañamos 1-0. Eles, últimamente na casa, están perderon 2 partidos, pero pola mínima, con equipos de media tabla, o sea que vai ser complicado. Penso que é un equipo que ahora na reta final seguramente consiga alguna que outra victoria. Entón, bueno, vamos a intentar que non sexa contra nós, non? Vamos a intentar salir ben desde o principio, intentar adiantarnos, como sempre, e bueno, xogar un pouquiño máis tranquila, non? Que cando vas a remolque, pois sempre é máis complicado.
Pero con respeto, en todo caso.
Sí, sí, por supuesto, non? Máis partidos que xogas fora na casa, os rivales sempre dan ese plus. Bueno, xa te digo que eu xa vou falar aí carrapazas que non se gane a ningún partido sin baixar do bus, como se suele dicir, non?
Sen traballalo.
Sí, sí, hai que traballalo. Aquí, elas xa o saben, porque aquí nos costou moito, e gañamos un cero, tamén é verdad que era un día que chovía moitísimo, era moi difícil xogar, e hubo que traballar moitísimo para poder gañar, e entón, bueno, xa o saben, xa lle recordarei ese partido, non penso que salgan confiadas para nada.
Pois é todo por hoxe, Carlos Carballo Vinqui, grazas e ata a semana que ven.
Veña, gracias a vos.